Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Šodien krustpunktā runāsim par mūsu galvenās lidostas Rīga, attīstību un arī drošību. Netik sen bija gadījums ar dronu virs lidostas, un tas bija nepatīkams pārbaudījums vienam no mūsu strateģiskās infrastruktūras objektiem. Par to un citiem jautājumiem šodien iztaujāsim Rīgas lidostas valdes priekšstādātāju Lēlu Odiņu. Labdien.
Labdien!
Kolēģi, šeit ir Ines Helmane. Sveicinātā.
Labdien.
Andrejs Vasks, sveiks Andrej.
Jā, labdien.
No pēcnieciskās žurnālistikas nodaļas klausītāji var iesaistīties ar saviem jautājumiem. Tos var rakstīt vai uz WhatsApp numuru 25660440, var arī mūsu mājaslapā rakstīt ēterā skanošajam raidījumam. Arī mums ir adrese krustpunktā @latvijasradio.lv. Bet par dronu arī sākšu. Jūs iepriekš jau skaidrojat, ka neviens likums vai valdības noteikums neparedz, ka jums vajadzētu būt iekārtām, kas varētu noteikt šādus dronus. Tas izpelnījās arī valdības vadītājas neapmierinātību. Un valdības noteikumos jau arī ir minēts, ka par drošību atbildīgā persona arī lemj, kādiem pasākumiem ir jābūt. Vai jums ir tāda par drošību atbildīgā persona, kurai varbūt nav ienācis prātā, ka ir nepieciešamas iekārtas, kas var tādus dronus pamanīt?
Es sākšu ar to, ka lidosta Rīga vienmēr ir bijusi ļoti atbildīga pret visiem jautājumiem, kas attiecās uz lidojumu drošību vai drošību, kas attiecās tieši aviācijas jomā. Un mēs jau esam ļoti daudz ko izdarījuši arī šajā dronu sakarā, un ne tikai kopš karš sākās Ukrainā. Mēs esam stiprinājuši mūsu drošības procedūras, ieviesām procedūru, ka kritiskajā zonā nevar iekļūt praktiski neviens, kam nav caurlaides, un caurlaides var saņemt tikai tie, kuri ir izgājuši iepriekšējo tā teikt, darbības pārbaudi. Ja? Līdz ar to jau tas ir nopietnis tāds solis, ka arī piegādātāji, mēs nerunājam šobrīd par darbiniekiem, bet visi piegādātāji, kas veic kaut kādus vai nu remontdarbus, vai kuriem ir līguma par kaut kādiem darbiem, arī tiem ir jāiet šī iepriekšējās darbības pārbaude, lai saņemt caurlaidu, nokļūst kritiskajā zonā. Mēs esam izveidojuši mūsu zemesardzes vienību, ja, laikam maz ir uzņēmumu Latvijā, kas varētu ar to arī palepoties, un darbinieku atsaucība bija milzīga, un tie ir darbinieki šajā zemesardzes vienībā, uz kuriem mēs varēsim paļauties arī tā saucamā X stundā, kas attiecās konkrēti uz droniem. Tad jau 2 gadu atpakaļ tika uzvietota ierīce uz mūsu administrācijas jumta, kas detektē dronus, un attiecīgi, protams, tehnoloģijas mainās, un mēs saprotam, ka vajag jaunas tehnoloģijas. Mēs uzsākām pagājušajā gadā iepirkumu, un iepirkums ir noslēdzies burtiski 2 dienas iepriekš, aizvakar, un līdz piektdienai mēs arī saņemsim visticamāk valsts drošības dienestu atzinumu par kandidātiem, kas piedalās šajā iepirkumā, un mums būs arī jauns aprīkojums apmēram pēc mēneša, no jo mēnesis ir piegādes laiks.
Bet uzreiz runājot par to ierīci, kas jau šobrīd ir, tā ir piemērota vai nav piemērota tieši dronu noteikšanai, kāpēc tad tā ierīce
tā ierīce ir tieši tādēļ tur arī uzlikta,
bet nestrādāja.
Jā, bet viņi strādāja, bet problēma ir tāda, ka droni jau ir attīstījušies tik tālu, ka var tos arī modificēt, ir dažādi veidi ražojumi, un ne visas ierīces atpazīst visus dronus, un kur nu vēl tādus, kas ir modificēti, lai tos neatpazīst. Un tieši šis gadījums 13. janvārī bija tāds, kur atlidoja dronu, kur nevarēja atpazīt, jo tas bija modificēts, un to nevarēja atpazīt ne tikai ar mūsu esošo ierīci, bet arī ar citām ierīcēm, ja, kas ir varbūt citu institūciju rīcībā. Tātad šī ir jau pavisam cita līmeņa tāda provokācija, ja, kurai tad mums ir attiecīgi arī jāgatavojās. Bet vēl pieminot par to, ko mēs esam izdarījuši, ja, mēs arī esam pagājušā gada laikā testējuši vairākas ierīces, ja, kas varētu arī pretdarboties, un, piemēram, drona slāpēšanas ierīces. Mēs esam tās notestējuši uz zemes, tuvākā laikā notestēsim arī, tā teikt, jau ar gaiskuģi, kas nosēžās lidostā, bet jebkurā gadījumā tas ir pavisam jau tāds drošs risinājums, ko mēs pavisam drīz arī varēsim uzsākt lietot. Un ar mēs, šeit es saprotu nevis Rīgas lidostu, bet tieši valsts policija vai NBS, militāro policiju, nu, jūs arī tikko dzirdējāt Saimā pieņemtos lēmumus šodien, jā, ka ir vairākas tagad institūcijas, kurš uz šo reaģēšanu varēs, tā teikt, reaģēt un ierasties lidostā. Ideālā situācija, ka šādas iekārtas ir pašā lidostā, un vakar mēs satikāmies ar visām iesaistītām institūcijām kopā, un tad arī pieņēmām lēmumu, ka ir svarīgi stiprināt valsts policijas Rīgas iecirkni, kas mums atrodas tieši lidostas teritorijā, un tur arī, nu, to, kā nākotnē, es ceru, būs arī šāds aprīkojums pieņems, un viņi arī varēs ātri reaģēt. Pie tā izdarītā es vēl arī gribēju teikt, ka mēs arī paši esam iegādājušies dronus pagājušajā gadā. Tas ir viss tāds process, mēs esam izstrādājuši plānu, ko tad mēs kā lidosti varam darīt. Un šie droni, kur mēs esam iegādājuši, ir tieši domāti mūsu patrulēšanas stiprināšanai, lai tur brauc nevis tikai mūsu drošības dienests, kas mums ir uzņēmumā, un patrulē varbūt ar mašīnām kā līdz šim, bet ir arī droni viņu rīcībā, un šiem droniem arī nākotnē būs iespējams arī, nu, veikt tādu predarbības pasākumu. Jā. Varbūt neteikšu sīkāk tieši, kā tas varētu izpausties, bet šie droni jau ir mūsu rīcībā, cilvēki ir apmācīti, šobrīd sakārtojam procedūras, lai pavasarī mēs arī varētu šo visu ieviest. Tas ir tas, ko mēs no lidos puses esam izdarījuši. Tas, ko mēs vienojamies ar visām pārējām institūcijām, kā mēs aktīvi strādājam tagad, lai atrastu risinājumus iekārtām, kas varētu atpazīt lidostā pēc iespējas vairāk dažādu veidu dronu, un vēl šorīt mēs tikāmies arī nozares sastāvā Latvijas gaisa satiksme, civilās aviācijas aģentūra un lidost, kur jau mēs izskatījām arī to darbu, ko ir paveikuši Latvijas gaisa satiksme, un respektīvi apkopojums par, nu, pieejamām sistēmām, kuras varētu aptvert vairāk, tai skaitā ne tikai identificēt, bet arī raidīt arī kādus signālus, kas varētu slāpēt drons un dažādas citas vēl tehnoloģijas. Un šeit jau mēs runājam jau arī par citām summām, kas ir jāiegulda, jā, lai tādu visaptverošu sistēmu ieviestu, tas nozīmē, ka ir vairākas sistēmas. Tur nav tā kā viens šobrīd, nu, viens aprīkojums ir un kas arī tos dronus tagad novēro, bet tur būs vesels komplekss ar dažādiem, kas varēs uztvert, nu, dažādu veidu signālus un dažādu veidu dronus.
Jūs pieminējāt to pagājušā gada iepirkumu, kur tagad ir jābūt rezultātam, bet tās iekārtas, kas tagad parādīsies, tās būs spējīgas konstatēt tādu dronu, kurš bija virs lidostas, kuras vecās iekārtas neredzēja. Un tas, ko jūs vēl aprakstījāt, ka būs vēl citas iespējas redzēt kaut ko, tas tajās jaunajās ierīcēs, kuras tagad būs, jau ir pasūtīts, vai tur būs vēl cits iepirkums?
Tas noteikti būs cits iepirkums nākotnē, kad mēs prezentēsim nozare, prezentēsim šai apakšgrupai, kas ir izveidota kopā ar NBS un Valsts policiju un VDD. Mēs viņiem prezentēsim tos rezultātus, kas šobrīd industrijā ir pieejams. Ko varbūt citās lidostās, kā piemēram Hīzro lidostā, ir uzstādīta tāda visaptveroša sistēma. To mēs prezentēsim un saskaņosim kopā ar visām institūcijām un tad virzīsim iepirkumu. Tā ir tā lielā, kur varētu maksimāli daudz redzēt, bet riski pastāv, ka vienmēr būs atkal jaunā tehnoloģija, atkal kaut kāda modifikācija, un es nevaru šobrīd apgalvot, ka 100% viss darbosies pat tad, ja mēs iegādāsimies to jauno iekārtu, kas
nu
būs
jā,
jau tāda pilnvērtīga.
Tāpēc es vaicāju par to pagājušā gada iepirkumu, vai tas nebūs atkal vēl tāds solītis atpakaļ, un tad atkal kaut kas notiks, un tad pēc tam mēs visu laiku ar lielu nokavēšanos.
Tas nebūs solīts atpakaļ, tas būs solīts uz priekšu no tā, kas mums šobrīd ir pieejams, un tās iekārtas būs identiskas tām, kuras šobrīd ir valsts policijas rīcībā. Līdz ar to tas nākamais solis jau būs.
Un to modificēto dronu pamanīs šīs te iekārtas?
Es nevaru apgalvot, jo es nezinu, ar kādu dronu un kādā veidā varētu kāds ļaunprātīgi modificēt un atlidot pie mums. Ja.
Bet tas nozīmē, ka atkal kāds ar tādu dronu parādīsies, tad arī ar jaunajām ierīcēm to nevarēs.
Tāds risks pastāv, tādēļ ir ļoti svarīga šī reaģēšanas funkcija. Ko tad mēs daram, jo drons jau parādās, kāds to pamana jebkurā gadījumā. Ja tā nebūs ierīce, tad tie būs cilvēki, kā piemēram pagājušajā gadījumā, ja, un ja mums ir uz vietas šīs pretdarbošanās ierīces, nu, tad mēs arī varam tās uzreiz aktivizēt, un tad tas viss notiek ļoti ātri. Bet ir jāgatavojās, ka tādi gadījumi būs, un jābūt gataviem reaģēt. Un es domāju, tieši šī reaģēšana šobrīd ir vēl vairāk jāstiprina, un lai būtu kaut kāds aprīkojums arī lidos Rīga teritorijā.
Bet ja jums būs tās jaunās iekārtas, nu, tagad tas drons parādās, ko, nu, ko kā tad būtu jārīkojas, un kurš to lēmumu pieņem uzreiz tā kā notriekt, ko nozīmē tā pretreaģēšana? Nē, nu, vienkārši tie ir reāli.
Bet es varu pateikt, nu, šobrīd procedūra ir tāda, tiklīdz drons tiek identificēts, un šim seko mūsu aviācijas drošības darbinieki, mums ir operatīvās vadības centrs, kurš ir pieslēdzies šī drons identificēšanas iekārtai, un viņi redz un viņi informē Latvijas gaisa satiksmi, gaisa satiksme informē gaisa kuģus un slēdz gaisa telpu uz konkrēti laiku, šobrīd tās ir 30 minūtes, un tajā laikā tad droni tiek mēģināts atrast, un vai nu tas ir pilots, kas parasti tiek atrast līdz 13. janvārim, parasti mums bija zināms, no kurienes šis drons ir izlidojis, kur atrodas pilots, un mēs varējām ātri reaģēt. 13. janvārs parādīja, ka var atlidot vienlaicīgi ar vairākiem droniem, tie modificēt tos neredz, tos ierauga tikai tad, kad viņi jau ir pietuvojušies klāt pie lidostas, un attiecīgi ir svarīgi, ka mums ir šīs iespējas reaģēt un vadīt, vai nu vadīt dronu pa drošu koridoru, kur tad tas tiek iznīcināts, vai slāpēšanas metodas ir vairāki mehānismi, kā to darīt, un mūsu partneriem ir šis aprīkojums pieejams.
Klausītājs norāda, ka drons drīkst notriekt armiju un robežsardze. Lidostā ir robežsargi. Kāpēc nebija reakcijas no viņa puses?
Nu, mēs lidostā varbūt ir robežsargi, bet robežsargiem
bez pavisam dronu notriekšanas
funkcijas. Un visnotaļ, es gribētu šeit atzīmēt, ka lidostā noteikti nevar dot rīkojumu robežsardzei, kas viņiem tagad būtu jādara. Jā. Tāpat kā mēs nevaram dot rīkojumu NBS vai militārai policijai un valsts policijai. Jā. Tātad no šiem jautājumiem jābūt sakārtotiem, un īstenībā tā ir tā, varbūt arī mana atbilde, kas izskanēja pašā sākumā, ka par to mūsu atbildību, tā ir kopīga atbildība, mums visiem jāsaprot, ko, kurš, kurā brīdī dara. Šobrīd procedūras strādā, mēs esam daudz ko izdarījuši, bet mēs saprotam, ka jāiet ātrāk ir uz priekšu, un es varu pieņemt kritiku tajā ziņā, ka mēs visi varējām visu darīt ātrāk un efektīvāk. Un to mēs noteikti arī tagad forsēsim, lai mēs pēc iespējas ātrāk arī varētu šīs iekārtas izdarīt, jo visi priekšdarbi tam ir paveikti, jā.
Tad tas mirklis, nu, jūs detektēšanas ierīci, jūs, tā sakot, iegādājaties, un vai jums ir zināms, nu, kur te jūs vēršaties, nu, lai viņu dabūtu projām? Viena lieta, ka jūs apturat lidos darbību, bet, nu, ja viņš tā kā tagad bija ilgāku laiku tur apkārt lido, tad jūs zvanat bruņotiem spēkiem, vai nu kāda tagad ir tā procedūra?
Šobrīd ir, bet es neesmu pārliecināta, ka par visām šīm detaļām mums tiešām ir jārunā publiski, un, manuprāt, varbūt varam šo tēmu pārcelt uz kādu citu laiku, vai varbūt runāt par kaut ko citu, par droniem, jā.
Nu, klausītāji tomēr satraucās, jo lidostas pakalpojums izmanto ļoti daudz cilvēku. Tas ir saistīts ar milzīgiem riskiem, un tāpēc cilvēki grib sajust, ka, nu, tiek domāts arī solīt uz priekšu par to, lai nekas nenotiek.
Es varu apliecināt, ka tiek domāts solīt uz priekšu, to solīt mēs pātrināsim tagad kopīgiem spēkiem, un nozari iesaistīsies vairāk un aktīvāk, lai šie visi pasākumi tiktu izpildīti maksimāli ātri.
Bet cik bieži vispār ir šādi incidenti? Nu, kurēs pēc skaita?
Pagājušajā gadā bija 4 incidenti kopumā.
Tas ir daudz jūs prāt vai maz?
Nu, ja mēs skatāmies ar, varbūt, salīdzinājumā ar gadiem 5-6 atpakaļ, kad tādu gadījumu nebija, tad, nu, droniem attīstoties, tehnoloģiem attīstoties parādās arvien vairāk, bet šie 4 gadījumi kopumā, protams, nav mums radījuši kaut kādus būtiskus zaudējumus, bet tie ir arī bijuši tādi, kā lai saka, neļaunprātīgi, jā, teiksim, cilvēki varbūt aiz kaut kādas savas neuzmanības, nezināšanas, muļķības, nezinot, kur var lidot, kur ne, nesaskaņojot iepriekš, jā, un kā es teicu, tie bija arī viegli identificējumi gadījumi. Nu, šis parādīja gadījums, ka, nu, mēs esam citā līmenī, un šeit jau ir tāds nu, savādāks gadījums, kas vērsts varbūt uz mūsu modrību un uz to, ka paterorizēt nedaudz arī lidus.
Nu, proti, ka ja iepriekš tās bija kaut kādas privāta personas, kas tur spēlējās ar droniem blakus, tad šajā gadījumā tā jau ir kaut kāda konkrēta rīcība vērsta.
Nu, mēs joprojām nezinām, protams, kas aizstāv visu stāvu. Krimināla izmeklēšana arī ir uzsākta šajā jautājumā. Es ceru, ka arī atradīs, kas aizstāv visu stāvu.
Klausītājs raksta, viss attīstās un mainās, tad jau sanāk, ka vienmēr attīstība ies pa priekšu droni lidos, bet nevarēs tos atpazīt, un tā nulles darbība to tikai gaida uzbrucēja, vai citās valstīs arī tāda pati situācija. Jūs pieminējāt Hitros lidos, kur ir jau tās tehnoloģijas tā kā labāk attīstītas?
Ne, es neteiktu tā, ka labāk attīstītas, bet tās lidos ir milzīgas, ja, un tas apdraudējums tur ir daudz plašāks, jo ir vairāki skrejceļi un milzīgas teritorijas, un līdz ar to tas risinājums arī tur ir pieņemts nu, lēmums ātrāk par tādu. Ja? Un ko es vēl te varētu pateikt, protams, tie risinājumi ir dārgi. Visu apturošam, es runāju par vairākiem miljoniem no 4 līdz 5 konkrēti risinājums Hīzros lidos gadījumā, plus vēl arī uzturēšana, un par šo iepirkumu nav atbildīgas lidostas, bet nu, tās ir citas institūcijas, un arī mēs esam pagājušajā gadā veikuši aptauju Eiropas lidostām un saņēmuši arī atbildes par to, ko tad kurš dara, tiksim, kādas ir lidosta atbildības, vai lidostās ir uzstādītas šīs atpazīšanas, identificēšanas ierīces, un kurš nodarbojās ar reaģēšanu. Ir atsevišķas lidostas tikai, kurās ir uzstādītas ierīces līdzīgi tai, kāda ir pie mums, ja ne pat identiskas, piemēram, Prāgas lidostā ir tieši tāda ierīce, kā šobrīd ir pie mums. Citās lidostās nav nekas, tai skaitā mūsu kaimiņu lidostās, bet kas attiecas, tas nenozīmē, ka mēs arī skatāmies tajā virzienā, ka neko nevajag, jā, tieši otrādi, bet aptauja parāda, ka ar šiem jautājumiem, tīpaši, kas attiecās uz reaģēšanu, tomēr nodarbojās to valstu policijas, jā, un tur ir lielākās lidostās, ir tāda situācija, ka vispār viss, kas saistīts ar aviācijas drošību, ir valsts funkcija. Ja? Ja mums ir pašiem savas aviācijas drošības departaments, tad citās valstīs šīs funkcijas veic valsts.
Jums ir pārunas ar iekšlietu ministriju, varbūt aizsardzības ministriju, nu, lai tā aizsardzība, lidosts aizsardzība būtu vairāk valsts kaut kādu struktūru pārziņā, lai jums nav pašiem par to tik daudz jādomā, jo pašreizējā situācija nav tāda, kāda bija pirms 5 gadiem.
Protams, bet mēs arī par to domājam, un es jau arī uzskaitīju visu pasākumu.
Jā, es domāju, vai atsaucība ir no tās puses?
Ir neskaitāmas darba grupas, jā, par kuras arī ir izveidotas tieši, lai uzlabotu šo sadarbību, un vakar mēs sapulcējāmies tādā plašākā lokā, ko jau es minēju, un es domāju, ka tagad mēs esam nosprauduši kārtīgus mērķus un skaidrus mērķus, kas ir tuvākajā laikā jau jāizdara, un ko mēs arī varam darīt starp laikā. Pirms mums ir kaut kāds pilnvērtīgāks risinājums un starp to, kas ir šobrīd, jā, esam par to vienojušies. Kā es domāju, ka sadarbība tikai uzlabosies, jā.
Jūs atcīt, Hītrovā tas ir 5 miljoni, cik Latvijā tas var izmaksāt tādu
es domāju, ka iekār, nu, jā, man grūti pateikt, cik tas varētu izmaksāt, bet mēs esam arī ar nozeres pārstāvējiem ekspertiem vienojušies, ka mēs arī beigsim tādu arī pētījumu.
Bet tas nebūs no jūsu budžeta vai būs no jūsu budžeta? Kurš par to maksās?
Jā, nu tas ir jautājums arī, kas būs vienā no šīm darba grupām arī jāizlem, jā, kurš par to maksās. Tad, kad mēs piedāvāsim savus risinājumus no nozeres puses, tad nu, visiem kopā ir jāsaprot, kurš tad būs atbildīgs par šī iepirkuma veikšanu un kurš par to maksās. Jā, bet man jau liekas, ka nu, šī nav tā tēma, par ko šausmīgi diskutēt, tad kurš maksās un cik tas maksā, jo tas ir jādara, jā. Tas vienkārši ir jāizdara.
Man tāds jautājums ir, nu, mēs cidējām, ka lidos darbība bija paralizēta uz kaut kādu laiku. Kas par tiem zaudējumiem ir atbildīgs? Nu, ka lidmašīnas novirzītas uz citām lidostām un kavējās un tā tālāk, tad ir, nu, tur neizbēgam rodās zaudējumi. Vai no tā, ka tas ir lidostē jākompensē vai tas ir...
Ne, lidostē tas nav jākompensē. Ja mēs runājam tieši konkrēti par lidostas zaudējumiem, nu, tad... Vienīgi tas, ka varbūt atsevišķiem darbiniekiem un komandām bija jāpastrādā papildus savam darba laikam noteiktam, jo lidmašīnas atgriezās nedaudz vēlāk, bet parasti par zaudējumiem ir atbildīga aviokompānija, jo nu, viņu pasažieru un arī attiecīgi tad viņiem ir vai nu jāatrod citu risinājumu, kā pasažieru nokļūst galamērķi, vai arī viņi vienkārši veic citu lidojumu. Nu, šenī gadījumā bija trīs lidojumi, kas bija ietekmēti, un viens no tiem tika atcelts, tā bija Finnair lidmašīna ar, nu, laikam aptuveni gadiem 70 pasažieriem, kas arī atgriezās atpakaļ Helsinkos, jo viņi nevarēja šeit nosēsties, un vēlāk viņi atcēla, un divi lidojumi bija novirzīti uz rezerves lidlaukiem, bet viņi arī paspēja atgriezties un pie mums nosēsties, tā kā tur varētu teikt, ka zaudējumi nu, tādi īpaši nebija, bet mēs jau saprotam, ka atkal jau šeit nav runa par varbūt materiāliem zaudējumiem, šeit ir runa par tādu mūsu valsts un aizsardzības reputāciju un cik mēs esam gatavi šādām situācijām. Jā. Bet nu, gribētos te arī vēl pateikt, ka paralēli, lai vai ko mēs darītu ar dronu, kā mēs viņu vēlētos deaktivizēt, paralēli ar to dronu lidojumu tāpat nebūs. Jā. Tas nozīmē, ka būs situācijas, ja drons būs mūsu teritorijā, tāpat būs jāaptur gaisa satiksme un tāpat būs kavējumi un iespējami arī kaut kādi zaudējumi jā, finansiāli.
Gads ir sācies un noteikti jums ir arī pagājušā gada rezultāti zināmi. Kādi tie ir?
Rezultāti mums ir ļoti labi. Mums bija 7,1 miljonas pasažieri un salīdzinoši ar 2023. Gadu, kad mums bija 6,6% pasažieri, 6,6 miljonu pasažieri. Tas ir ļoti labs pieaugums. Mēs esam strādājuši ar peļņu. Un ja 23. Gadā mums bija 1,6 miljonu peļņa, tad no pagājušā gada peļņas apmēru es vēl nevaru nosaukt, jo vēl nav noslēgts finansiālais gads, bet katrā ziņā tā peļņa būs daudz lielāka, vismaz divas reizes lielāka nekā tas bija iepriekšējā gadā. Tā kā rezultāti mums ir labi un vispār pagājušo gadu es vērtēju ļoti pozitīvi, jo mēs esam uzsākuši daudzus projektus, daudz esam pabeiguši, kā piemēram esam uzsākuši mūsu būvniecības iepirkumu, esam arī vienojušies un atraduši finansējumu šim projektam, uzsākuši esam savu attīstības plānu izveidi līdz 2050. Gadam, un, protams, arī bija 50 gadu jubilē mūsu lidostā, esam mainījuši zīmoli, uzskatu, ka tāds ļoti, ļoti veiksmīgs gads, kas parādīja tādu stabilitāti, un it īpaši veiksmīgi bija pēdējie divi mēneši, novembris un decembris, jo šie abi divi mēneši jau bija pasažieru skaita ziņā sasnieguši 19. Gada līmeni, tas ir pirms Covid līmenis, uz kuru mēs visi orientējamies, kad mums bija 7,8 miljonu pasažieru. Un arī janvārs ir sācies ļoti labi.
Bet jā. Kopumā, ja mēs tā paskatāmies, nu, kaut kādi drošības incidenti, protams, uzreiz ietekmē lidostas tēlu. Tur varbūt kāds sāk domāt tā, vai šis reģions mums ir drošs vai nav. Kopumā šo pēdējo trīs gadu laikā, kad nu, mūsu reģionu tā skatās ar zinām piesardzību. Mm. Nu, kā lidost izjūt, vai kāds ir mēģinājis aizbēgt tieši drošības apsvērumu dēļ no šajienas vai nē? Jūs es runāju par līdzsabiedrībām, jā.
Nu, nē, no līdzsabiedrībām noteikti nav tādas informācijas. Ja līdzsabiedrības ir aizgājušas, tad tikai vienīgā iemesla dēļ, ka viņiem nav pietiekama gaisa kuģi, ar ko veikt šos lidojumus, un gaisa kuģi viņi novieto kādā citā lidostā, kur viņi vairāk var nopelnīt lidojot, jo pie mums ir zema pirktspēja un liela konkurence, un līdz ar to biļešu cenas ir zemākas nekā kaut kur citur, un pat, ja lidmašīna ir pilna, nu, mēs uzskatām, ka tādas viņas arī ir, jo mums pagājušajā gadā bija 75% vidējais lidmašīna piepildījums, un tas ir daudz vairāk nekā citus gadus, un līdz ar to lidmašīnas tiešām ir pilnas, bet tas nenozīmē, ka aviokompānija nopelna tik daudz, cik viņi varētu nopelnīt, piemēram, tai lidmašīnai atrodoties, lidot, es nezinu, no Romas uz Madridi vai kaut kā tam līdzīgi tajos reģionos, kur ir ļoti daudz pasažīri, kas nu, izmanto šīs lidostas un šīs valsts kā turismu.
Kā jūs ietekmēs ar Baltikas? Gan arī 6000 reizes samazinājums šogad?
Es domāju, ka praktiski īstais cipars būs daudz mazāks, jā, jo es arī saprotu, kā ir Baltika šobrīd strādā, lai tomēr piesaistītu vēl kādus papildus resursus, kas varētu no Rīgas lidojumus izpildīt vairāk nekā tas bija sākotnēji gada sākumā deklarēts. Jā, protams, tie bija jaunie maršruti, kas tika atcelti. Mēs ļoti paļāvāmies, ka tādi būs. Un visi tie pasažieri, kuri bija nopirkuši biļetes, es saprotu, viņu aizlidos uz saviem galamērķiem šākā tā vienā vai otrā veidā ar citiem lidojumiem. Bet kur mums lielākais zaudējums būs, ka vasaras mēnešos šī kapacitāte būs zemāka, nekā mēs bijām ieplānojuši. Jā, jo tās mīnus 3 lidmašīnas nozīmē vismaz mīnus 200 tūkstoši pasažierus. Jā. Līdz ar to mēs, protams, neesam ļoti priecīgi par šādu lēmumu, bet mēs arī izprotam situāciju, kāda šobrīd ir avijā kompānijā, nu, un ceram uz drīzu risinājumu vai no strateģiskā investora lomā vai caur IPO, un arī, protams, kas ir galvenais iemesls no šī dzinēju situācija, kad praktiski pie 50 lidmašīnām, nu, gandrīz 20% ir uz zemes, jau nevar izpildīt lidojumus. Es domāju, ka tas ir, nu, tāds ļoti izšķirošs moments, kāpēc arī šis lēmums tika pieņemts par reizes samazināšanu.
Ar Air Baltica arī turpināsim. Es tikai atgādināšu, ka šodien Laila Odiņa, lidostas Rīga valdes priekšsēdētāja, ir kopā ar mums, Ines Helmane kolēģe un Andrejs Vasks arī kolēģis, kas palīdz uzdot jautājumus. Protams, arī klausītāji ir laipni aicināti savus jautājumus uzdot rakstiski, un mēs tūlīt turpināsim.
Raidījums krustpunktā.
Mēs jau sākām runāt par Air Baltica. Kopumā, ja tā, nezinu, varbūt procentuāli var vērtēt, nu, cik nozīmīga ir tā Air Baltica darbība lidostai Rīga, Rīgas lidostai? Cik tas ir, cik liela daļa no lidostas ienākumiem nāk tieši ar Air Baltica palīdzību? Cik svarīgi mums ir noturēt šo lidsabiedrību kaut kādā labā līmenī?
Air Baltica ne tikai lidostē, bet es domāju arī visai Latvijai un mūsu tautsaimniecībai vai kopumā ir ļoti svarīgs uzņēmums. Un ja lidostā tie ir 57% no tirgus daļas, tad pārējās aviokompānijas ir stipri mazākās proporcijās, no 27% Ryanairs, un vispārēji ir sākot 4% un zemāk. Un tas ir milzīgs pasažieru skaits virs 4 miljoniem pagājušajā gadā, ko pārvadājuši Air Baltica gaisa kuģi tieši no Rīgas lidostas. Tas ir mūsu uzticams partners jau daudz gada garumā, un mums ir kopīga stratēģija veidot Rīgas lidostu kā transfēru centru, kas savieno ziemeļus ar dienvidiem un ar rietumiem un austrumiem arī iepriekš, un tiešām ļoti nozīmīgi arī mūsu nākotnes attīstībai, jo mēs esam deklarējuši, ka mēs vēlamies kļūt par vienu no Ziemeļa Eiropas tranzīta centriem un ceļošanas centriem, un tieši Air Baltica nacionālais pārvadātājs un kā mājas pārvadātājs ir ieinteresēts arī uzturēt tādu pašu modeli un izvēlēties galamērķis, kas ir savstarpēji savienojami. Un savienojamība kā tāda ir ļoti nozīmīga mums Latvijai, gan no tā viedokļa raugoties, kur mēs atrodamies ģeogrāfiski, gan arī no dažādiem biznesa viedokļiem raugoties. Jā, savienojamība ir tikai jāstiprina, un jāstiprina arī tas, ka caur Rīgu var arī lidot pasažieri no Skandināvijas uz Rietumu un uz Dienvidu valstīm. Un šobrīd tas tā arī notiek. Jā, mūsu galvenie maršruti, no kuriem lido tieši pārsēšanās iemesla dēļ uz Rīgu, tie ir Helsinki, Viļņa, Tallinā, ir vēl dažas Somijas lidostas un Oslo. Un tās ir tās galvenās lidos, no kurām pie mums atlido pasažieri, lai pārsēstos un lidot tālāk uz, nu, praktiski uz jebkuru pusi, bet ar Air Baltica. Protams, arī neliels pasažieru skaits transferā ir Lufthansa, ir arī Turkish Airlines, bet tas ir ļoti, ļoti maznozīmīgs cipars jau. Aizejot Air Baltica no šī biznesa, es domāju tieši par ceļošanas centru Rīgā, mums būs jāmaina savs biznesa modelis visticamāk uz tiešajiem pasažieriem, kā tas ir līdzīgi Tallinā un Viļņā šobrīd, kur ir šie tiešie maršruti, un tur arī veiksmīgi tas darbojās modelis, jā, tā arī var strādāt, un varbūt arī ļoti veiksmīgi, to mēs redzam pēc mūsu kaimiņu lidostām, bet šobrīd mūsu stratēģija ir ļoti, zināmā mērā, balstīta uz Air Baltica stratēģiju.
Vai nav kaut kāda ziņas, ka varētu kaut kāda cita avio kompānija vēl uzrīkot lielāku bāzi? Nu, sanāk, tagad mums tiešām viss solis saliks faktiski vienā groziņā.
Tā ir, es piekrītu, tie 57% arī par to liecina, ja, ka lielākā daļa ir ar Baltiku pasažieru un, un arī viss biznesa modelis balstās ap Air Baltica. Aviokompānijas ir pie mums jau izveidojušas bāzes, bet tās viss ir mazas ar divām lidmašīnām, ir gan Norwegian, gan Ryanairam, bija iepriekš Wizz Air aizgāja no Rīgas, tā iemesla dēļ, ko es minēju pirms tam, jo lidmašīna pietrūkst, viņam arī līdzīga situācija ar cinējiem, ka daudz lidmašīnas nespēja veikt lidojumus ir uz zemes, un viņi arī pārliek savas lidmašīnas citās vietās, citās bāzēs, kur var vairāk nopelnīt, un Un mēs neredzam šobrīd, ka ar Baltika, kas ir tāda nu, milzīga konkurence visiem, kas ienāk, ka šeit varētu būt vēl kāda aviokompānija, kas varētu izplasties un kļūt vismaz nu, uz pusi tik liela, kā ar Baltika. Es domāju, ar mūsu pirkspēju un ar mūsu pasažieru skaitu tas nav iespējams. Bet ir aviokompānijas, kas ir gatavs pie mums lidot, turpināt, attīstīt savus maršrutu galamērķus un izvēlēties Rīgu kā jauno galamērķi. Un pavisam nesen mums arī bija tikšanās ar vienu savie kompānijas pārstāvjiem, kas varbūt šeit grib vairāk attīstīt kravu biznesu, jo runājot par to, tas ir mazinājies pēdējos gados tieši kravu, tieši kari ietekmē Ukrainā, gaisa telpas virs Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas slēgtas, līdz ar to mēs esam mazāk atraktīvs galamērķis tieši e-komerciju kravām, kas varbūt lido no Ķīnas, Hongkongas, viņiem tagad jālido ir apkārt, visai šī slēgtai zonai, tas aizņem 3-4 stundas lielākus lidojumus, līdz ar to Rīgas lidostā ir samazinājušies krāsi kravu apjomu, bet dažas aviokompānijas, kravu aviokompānijas tādas mazākas, viņas redz to, kā iespēju šobrīd, ka tieši tagad, kad mēs varbūt esam tādā, nu es neteiktu zemākajā punktā, bet nu katrā ziņā neesam vairs tajā izaugsmē tieši kravu ziņā kā pirms tam, ka tieši tagad varētu sākt šeit to biznesu un varētu veidot arī savu bāzi šeit. Tā kā notiek nepārtraukt pāruns ir aviokompānijas, kas interesējās arī attīstīt nu, biznesu vairāk šeit.
Ar kravu pārvadājumiem tad jūs piedāvājat zamākas cenas sakarā ar vispārējo situāciju. Kāpēc?
Mūsu cenas ir patiesība sakot jau tāpat ļoti zemes, un ja mēs runājam par tarifiem, jā, par pacelšanās nolaišanās, mūsu tarifi ir viena no zemākajiem Eiropā, ja neteikt, ka gandrīz vai viszemākie, un esam ļoti konkurētspējīgi arī ar mūsu kaimiņu valstīm, un tam mēs arī visi sekojam līdzi, kaimiņu valsts jau vienmēr konkurē šajā gadījumā, un mēs visi mēģinām pievilināt vairāk klientus, mums ir arī izveidota motivācijas sistēma mūsu avio pārvadātājiem, gan pasažieru, gan arī kravu, nu, jaunpienācējiem ir ļoti daudz dažādu papildus labumu.
Ja beigsies karš, cerams, ka viņš beigsies, cerams, pa labu Ukrainai, vai jūs sagaidāt, ka uzreiz atgriezīsies tas mūsu, nezinu, starpnieka lomas starp rietumiem un austrumiem no Ķīnas kravas un tā tālāk, un te būs sagaidāms liels uzplaukums tādā ziņā.
Es domāju, ka mums noteikti atjaunosies gaisa satiksme ar Ukrainu un pār to, ja, un tur es redzu, ka būs ļoti liels arī pieprasījums. Mēs ar citu arī ļoti aktīvi arī sadarbojamies. Pie mums drīzumā būs vizīte, atbrauks Ukrainas lidostu asociācijas pārstāvi apmainīties ar pieredzi un arī par to, kā mēs varētu viņiem palīdzēt, tad, kad viņi atjaunosies. Un kas attiecās uz Krieviju, no Baltkrieviju, nu, man liekas, ka mums jau tās attiecības šobrīd ir tādas, ka diez vai kaut kas varētu atjaunoties pēc kara beigām vēl ilgi, jā. Tā kā man pārliecība ir tāda, ka var būt, ja kaut kas atjaunosies, tā būs gaisa telpa pāri Krievijai un Baltkrievijai, bet uz Krieviju un Baltkrieviju visticamāk vēl ilgi mūsu lidojumi nebūs. Katrā ziņā mēs noteikti nebalstam savu nākotnes stratēģiju uz to faktu, ka varētu beigties karš, un nu, mēs atkal lidosim, vai pie mums lidos Aeroflotas un Rosijas un S7 un visas citas avio kompānijas domāju, ka nē.
Jums ir divi attīstības projekti. Mēs pirms pustotra gada mēs tā runājām. Viens ir tās pilsētiņas izveide pie lidostas, otrs bija tas jaunā termināla būvniecība attīstība. Cik tālu ir šie projekti?
Lidostas termināla būvniecība konkurss ir izsludināts, un tūlīt mēs izsludināsim pēdējo otro kārtu, kur mēneša laikā mums tiks iesniegts jau piedāvājums par to, cik tad šī projekta būvniecība mums maksās. Mums šobrīd ir 5 pretendenti, kas visticamāk arī viss aizies uz nākamo kārtu, notiek vēl izvērtēšana šobrīd, tie ir starptautiski un arī ir vietējie. Iepirkumu mēs veicam pēc ERAP iepirkuma, nevis pēc mūsu iepirkuma likuma, jo ERAPs ir viens no finansētājiem un otrs finansētājs ir Ziemeļinvestīcija banka un trešā ir OP banka, mūsu pašu Komercbanka. Tātad liels investīcija apjoms, mēs runājam par apmēram 200 miljoniem un jaunais termināls vai termināla, esošā termināla paplašināšana būs plus 30 tūkstoši kvadrātmetri plus tā būs bagāžu apstrādes sistēma jauna un attiecīgi arī būs visi pievadceļi un viadukti, kas pie jaunā termināla jāizbūvē no jauna un arī daudzstāvu autostāviet. Otrs projekts ir Lidos pilsētas projekts, kur mūsu konkurss pagājušajā gadā nevainagojās ar panākumiem. Mums bija viens fināla piedāvājums, kurš mūs īsti neapmierināja un es domāju, ka šis piedāvājums varbūt bija nepārāk pieņemams tieši Ukrainas kara dēļ un šīs nenoteiktības dēļ, kas notiek arī ar un ap Rail Baltica, jo nu, tā būve šobrīd ir tādā, nu, varbūt nepārāk jaukā paskatā, mēs arī nezinām, kā tas viss tālāk virzīsies, es ļoti ceru, ka drīzumā tiks arī pieņemts lēmums un apstiprināti tālākie attīstības scenāriji tieši attiecībā uz Lidos staciju, bet līdz ar to mums galīgi neapmierināja tos piedāvājums, kas tika iesniegts, mēs konkursu pārtraucām, bet tagad mēs sludināsim vēlreiz, jo šī pirmā konkursa laikā mēs jau identificējām, kas ir tās jomas vai tās būves, par kurām ir lielāka interese, un mēs zinām, ka ir liela interese uzbūvēt viesnīcu, mēs zinām par biroju ofisu, mēs zinām par degvielas uzpildes staciju un vēl vairāk, un mēs vienkārši iesim tagad pa lotēm atsevišķām un sludināsim atsevišķus projektus vairs. Nu, pretēji tam, kā mēs to darījām pirmo reizi, ka mēs gribējām atrast vienu attīstītāju, kurš ienāks, un tad pats ar visu darbosies, un, bet tā diemžēl nesanāk, jā, jo tur pārāk daudz risku.
Bet cik daudz lidosta savu tālāko attīstību un vispār savu tālāko darbību ir balstījusi uz cerībām, ka būs Rail Baltica. Tad mēs zinām, ka nu, visticamāk Rail Baltica neies cauri Rīgai. Ja arī būs kaut kādi pievadi, tas viss būs nu, tāds fragmentēts un ar to īpaši rēķināties nevar. Visi šie paplašināšanās plāni, jauns termināls, tas viss bija balstīts uz to, ka būs lielāka pasažieru plūsma, droši vien.
Es negribētu piekrist tam, ka mēs esam jauno terminālu kaut kādā, jau kādā veidā balstījuši uz to, ka būs dzelzceļš un ka dzelzceļš mums atvedīs vairāk pasažierus. Patiesību sakot, dzelzceļš varbūt varētu paņemt no mums kāds pasažierus projām, ja, jo tie pasažieri varētu lidot, nevis lidot, bet braukt ar, pa dzelzceļu līdz valstīm. Jā, nē, nu, tur ir apusējs efekts. Būs kaut kur, kur būs vairāk uz kādiem maršrutiem, un, jo dzelzceļš piestās tajās pieturās, kur būt iepriekš nē, un būs ērtāk pie mums nokļūt, un tad būs papildus motivācija arī kaut kur aizlidot. Bet, kad es stāju šajā amatā gadu apakaļ gandrīz, ja, tad bija ļoti skaists liels projekts Air to Rail, tas saucās, ja, tā ka mums būs savienojamība, biļetes varēsim pārdot, nu, tu pērci biļetu uz Air Baltica un nopērci arī uzreiz vilcienu, bagāža tiek iereģistrēta jau, ja tas ir Igaunijas pasažieris Tallinā, viņu atveda uz Rīgas lidostu, pa tuneli aizveda uz mūsu, tā teikt, bagāžu apstrādes vai bagāžu komplektāciju un viss notiek, un pasažieris tur gala mērķī saņem to bagāžu. Tas bija tās ļoti skaists mērķis un īstenībā nu, ļoti reāls, jo nu, ir lidos, kur tas ir. Ja? Un tāpēc bija tā ļoti, tāds, tāda ļoti liela motivācija to paveikt arī un izdarīt. Bet tagad mēs saprotam, kāda realitāte ir, jo bija skaisti plāni, bet nu, nebija šie finanšu aprēķini varbūt visai precīzi un tālredzīgi. Bet to mēs mēģinājām pielāgot tos savus projekts. Jā. Mēs zinājām, ka 28. Gadā tiek izbūvēta stacija, un tādēļ mēs gājām uz priekšu arī ar savu lidos pilsētas attīstības plānu, jo mēs jau gribējām, lai tā stacija tur nestāv tajā laukumā viena pat, lai mums tur ir tiem cilvēkiem, kas atbrauc, lai viņi var aiziet apsēsties kaut kur kafiju padzert, piemēram, ir kaut kādas kafejnīcas restorāni, un tur ir viesnīca, kur palikt, un tā mēs to To lidos pilsētas attīstību mēs tiešām zināmā mērā balstījām uz to, ka tur būs vairāk cilvēku, kas tur apgrozīsies tajā laukumā, kas attiecās uz mūsu pašu terminālu attīstības plāniem. Mēs šobrīd strādājam pie mūsu masterplāna, pie lielā attīstības plāna līdz 2005. Gadam, un tas skaidri un gaiši parāda, ka tas tās, tie pudeļu kakli, kas mums ir šobrīd, tā ir aviācijas drošība, tas ir arī, arī reģistrācija, kur bagāžas notiek bagāžas saņemšana, jūs visi ceļojat, jūs zinat, cik tur ir šauri, cik maz, un ja ir jāatnāk divi reizi vienlaicīgi, 200 cilvēki, tad izskatās jau, ka visa lidosta ir pilna, ja? Un savu kapacitāti mēs izmantojam jau tagad pēc maksimuma attiecīgās stundās. Mēs redzam jau, ka pēc 2-3 gadi mums vienkārši tur vairs nebūs, kur apgriezties, jo plāns ir paredz, ka mēs jau 10 miljonu pasažierus varētu arī 2030. Gadā sasniegt. Ja? Un tam ir arī pamatojums, ir īpaši, nu, mēs visi ceram, ka tas karš beigsies tomēr, ja. Un uz to brīdi mums jābūt gataviem ar jaunu infrastruktūru, jo pretējā gadījumā, nu, viss pēkšņi vienu dienu beidzās karš un viss atjaunojās, un mēs neesam gatavi ar jaunu infrastruktūru, un tam nav nekāda saistība ar dzelzceļu, ja, jo tie pudeles kakli šobrīd veidojās ne jau tāpēc, ka dzelzceļš tur kaut kādā veidā ir vai nav, un kaut kādā veidā varētu to ietekmēt. Ar to mēs iesim uz priekšu, un Mārta beigās saņemsim piedāvājumu, un es tā domāju, ka aprīlī, maijā noslēgsim arī finansēšanas un būvniecības līgumus. Jā, tāds ir tas plāns, un iesim uz priekšu.
Ja runā par izaicinājumiem, jūs minējāt ģeopolitisko situāciju, bet mēs ļoti būtisks arī tas Eiropas zaļais kurs, arī tas attiecās uz aviāciju, vai ne? Nu, kā jūs uz to skatāties?
Aviācija kopumā ir ļoti sensitīva uz visiem ārējiem aspektiem, un uz mums attiecās praktiski viss, ja, karadarbība Izraēlā, jā, tas uzreiz ir, uz mums attiecās, ja, jo mums uzreiz nav lidojumu uz Tel Avivu. Notiek vēl kaut kādas provokācijas, varbūt kādā gaisa telpā, tur arī uzreiz aviokompānijas riskus izvērtē un slēdz savus lidojumus. Tātad jebkura karadarbība atstāja iespaidu uz aviāciju, uz aviokompāniju lēmumiem, un, protams, lidostās arī uzreiz ir mīnus pasažieri, un tāpat Tel Avivu, piemēram, ir kādi 50 tūkstoši gadā pasažieri, ar kuriem mēs arī rēķinamies, tas nav maz, un tāpat arī ir, nu, citos gadījumos līdzīgos, kas ir bijuši.
Bet, nu, zaļais kurs nozīmē nevis kaut kādus tādu terminētu incidentu, kur, nu, kaut kādu laiku ir slikti, un pēc tam viss atgriežas iepriekšējās sliedēs. Nu, zaļais kurs, tas nozīmē tomēr pakāpeniski avio lidojumi, nu, ar laiku gadu gaitā, nu, tiks samazināti. Tajā pašā laikā mēs plānojam šo jomu paplašināt, vai tādā tālākā nākotnē skatoties, tas ir tā pamatoti. Jūs jau minējāt, ka dzelzceļš, kas arī ir Eiropas zaļā kursa, kā, nu, sastāvdaļa, jo Jā. Dzelzceļš nav avio pārvadājumi, arī no ekoloģijas viedokļa, un uz to vairāk tiks likts uzsvars, un ka tas arī paņems tos pasažierus prom.
Jā, paldies, ļoti labs jautājums. Un ar ilgspējas jautājumiem mēs arī ļoti dzīļi nodarbojamies, jā, mums ir sava stratēģija, un mēs esam arī samazinājuši CO2 izmešu skaitu arī lidostā Rīga, un pagājušā gadā tiešām arī apjomīgi darbi ir veikti šajā jomā, un esam iegādājušies gan arī 9 elektrobusus, gan arī savus apakšstacijas reorganizējuši un renovējuši, tā lai mazinātu tur elektroenerģijas zudumus un saules paneļus uzlikuši, un par to var stāstīt daudz, daudz, ko mēs esam
bet izdarījuši. Bet lidmašīnas gan uz par elektrību nelido.
Tas, ko mēs nevaram ietekmēt, ir šī lielā sadaļa, ko CO2 emisijas, ko rada tieši degviela aviācijas, ja? Bet no šī gada stājās spēkā arī Eiropas prasības, ka jāievieš ir saucamā sustainable aviation fuel, tātad degviela, SAF degviela tā saucamā, ja? Un katrai lidostai jānodrošina vismaz 2% SAF degvielas pieejamai aviokompānijai, un mūsu ap 2 degvielas piegādātāji arī apņēmušies to izdarīt. Tas ir nopietnas jautājums, bet ja mēs skatāmies uz to, ko prognozē aviācijas industrija, kā viņa attīstīsies, tad mēs redzam, ka līdz kaut kādam 40. Gadam ir milzīgs aviācijas lidojumu skaita pieaugums, un arī lidaparāti, kas ir šobrīd pasūtīti, liecina par to, ka aviācija nesamazinās savu lomu. Ko mēs visi varam kopā darīt, mēs varam kopā strādāt, lai mazinātu šo ietekmi uz klimatu, un tiešām aktīvi strādājot, lai samazinātu arī šos izmešus, ne tikai šos, vai ne? Bet uz vilcieniem, protams, pārsēdīsies daļa pasažieru, kur šī kustība vilcienu ir ļoti attīstīta, un mēs šeit runājam par Eiropu un par Rietumu Eiropas valstīm, kur ir varbūt neliels salīdzinošs distances, un kur to visu var paveikt arī ar vilcieniem diezgan ātrā laikā, tā vietā, lai dotos uz lidos 2 stundas iepriekš un tā tālāk. Es pat ļoti aktīvi tieši tā arī izmantoju vilcienus Eiropā, bet kas attiecās uz mūsu geogrāfisko atrašanos vietu, un tāpat kā es domāju arī Tallinu, Igaunijā, mēs esam tajā situācijā, kad aizlidot vienmēr būs daudz ātrāk nekā aizbraukt ar mašīnu vai ar to pašu vilcienu, jā, jo nu, šeit ir stundas, lidojums stundu 20 līdz tai pašai Berlīnai salīdzinājumā ar nu, vismaz kaut kādām 10 stundām, kas būtu jābrauc ar vilcienu, jā, ja pat, ja tas ietu ātri, tad nu, tāpat būtu apmēram tajās robežās. Līdz ar to es domāju, ka aviācija pie mums attīstīsies un mēs tikai augsim kā lidost.
Bet kādreiz bija Uzbekistan Airlines, man liekas, lidoja uz Ameriku vai kādas tālos reizes. Arī nevajadzētu attīstītos. Tagad sanāk tā, ka gandrīz uz, ka grib aizbraukt uz Ameriku, tagad brauc ar Turkish Airlines uz Stambulu un tālāk te lido. Nu, es domāju, Ziemeļamerika, Dienvidamerika. Ja. Tagad Stambula ir izvērsies par tādu ļoti lielu tranzītu lidostu. Bet jā. Varbūt arī no Rīgas var
Stambuls kaut ko tā. Stambuls lidos tiešām ir ļoti attīstījusies, ir īpaši tagad kari ietekmē, tur ir pasažieru plūsma novirzīta arī no Krievijas caur Stambulu, lai lidotu pa visu pasauli, kas attiecās uz mums. Mēs tiešām aktīvi strādājam pie šī jautājuma. Jā, iepriekš bija Uzbekistan Airways lidojums no Taškents ar nosēšanos Rīgā, bet tas bija, nu, manuprāt, kādu gadu laikam 6 apakaļ, ja ne vairāk, un tas vairāk arī nav, jo viņi tik ļoti attīstīja šo maršrutu, ka paņēma attiecīgās lidmašīnas, ka viņi var arī paši patiešo tagad nodrošināt pilnu lidmašīnu uz Ameriku, uz New York. Mēs runājam ar gaisa pārvadātājiem gan Amerikā, gan esam arī runājuši ar mūsu ar Baltikā, mēs varētu sadarboties šajā jautājumā. Tas ir tāds mērķis, kas ir uzstādīts, ka mēs noteikti gribam, lai mums būtu no Rīgas lidos vismaz uz New Yorku tiešais lidojums, un mēs pie tā arī aktīvi strādājam.
Kā jūs to varat ietekmēt?
Ietekmēt, protams, nav tik vienkārši, ja, jo mēs zinām, nu, es pavisam nesen satikos ar Deltas avio kompānijas pārstāvi, un viņš prezentēja, ka īstenībā no tuvākā lidosta nu, Rīgai, uz kuriem viņi lido, vai vispār Austruma Eiropā, tā ir Prāga. Ja. Un viņi ir mēģinājuši arī lidojumus uz Dubrovniku pagājušajā sezonā atvērta, bet nu, tas pasažieru skaits, kas viņus interesē gadā, ir ap miljonu. Un tikai Prāga tādu šobrīd sniedz. Un tādēļ visur, kur mazāk pa miljonu, tur viņiem neinteresē. Bet jāsaprot arī, ka arī Amerikā ir dažādas aviokompānijas, ir arī saucamās zemo cenu aviokompānijas, kuras tagad gaida jaunā Airbus 320 viens lidmašīnas, kurām ir extend range dzinējs, ja, kur varētu arī atlidot pie mums ar mazāku pasažieru krēslu skaitu, ja, un tā būtu ekonomiskāk un izdevīgāk, un varēs aizvilkt līdz Rīgai. Tā kā mēs runājam gan ar tām aviokompānijām, gan ar tādu, piemēram, kā Delta, kur, protams, atkal jāņem vērā, ka mums ir Air Baltic šeit, kurš varētu savienot šos lidojumus nu, pa visu Baltiju un pa Skandināviju un visu kaut kur, un visnotaļ mēs domājam, ka mēs varētu arī piepildīt, nu, varbūt ne miljonu, bet diezgan tūl tam, jo mums jau šobrīd ir liels pieprasījums. Mēs redzam, kur cilvēki lido, mēs redzam arī, ka ir vismaz 200 tūkstoši gadā, kas jau šobrīd ceļo uz Ameriku, bet ja mums būs šeit tiešais lidojums, es domāju, katrs no mums labprāt arī izmanto šo iespēju, un ja nav bijis, vai vienkārši tāpat, kāpēc neaizlidot tagad beidzot uz Ameriku, ja mums ir tiešais reis, un es domāju, ka tas pasažieru skaits augs ļoti, ļoti strauji.
Varbūt ir kāds cits vēl tālais maršruts bez New Yorkas, kur jūs piestrādājat?
Nu, šobrīd nē, jo, kā jau teicu, visa Āzija šobrīd ir sarežģīta, jo ir gaisa telpa slēgta pār Krieviju, bet uz New Yorku, varbūt uz Kanādu, tur, kur ir pieprasījums, pie tā mēs arī šobrīd aktīvi piestrādājam.
Vai nav apdraudēta nekādā veidā lidosts Rīga tā koncepcija, ka mēs būsim tā kā Ziemeļa Eiropas centrs un nu, tāds sadalis, es saprotu, tas tāds sapņu vīzija, kad Viļņas lidosts, saprotu, attīstās, tur ir jauna termināla laikam atklāja un vai viņi nepārņems tāpat kā...
Mani komplimenti Viļņas lidostai, jo Viļņas lidosts strādā kopā ar Kaunas un Palangas lidosts, principā tās ir trīs lidostas apvienība, kur vada viena vadība, ja, un līdz ar to viņi ir nu, izveidojuši ļoti veiksmīgu modeli, kā viņi piedāvā visu trīs lidos pakalpojumus operatoriem ar attiecīgi arī motivācijas sistēma, un tas ļoti labi darbojās, bet viņa modelis ir tiešie lidojumi, ja? Viņa neveic šo savienojamības funkciju, kā mēs to darām, ja? Līdz ar to nu, viņa diez vai varētu saukties par ceļošanas centru vai par tranzīta centru, bet skaidrs, ka viņa pasažieru skaits auga, un pagājušā gadā mums bija 41% no Baltijas tirgus, un Lietuvas lidostām bija 38 kopā trijām. Viļņas lidos pat pa sevi ir stipri, stipri zemāk, laikam kā 28%, ja pareizi atceros kaut kā tā, bet mēs varbūt nevaram tieši salīdzināt sevi ar Rīgas, nu, Viļņu ar Rīgas lidostu, jo mēs joprojām esam stipri lielāki un visticamāk arī vēl būsim, bet ja saskaitam viss kopā, tad mūs jau sāk tā teikt, nu, ne, vēl neapdzīta, bet katrā ziņā strauji mums tuvojās. Un tas ir ļoti arī tāds veiksmīgs biznesa modelis, man jāsaka.
Viņi tagad tur varbūt neatklājiem uz to plānu, ka viņi grib kļūt par to, pārņemt Rīgas to lomu arī šajā ziņā.
Nu, katrā ziņā jārēķinās ar to, ka Lietuvā ir arī 1 miljons vairāk cilvēku iedzīvotāju. Viņiem ir lielāks arī potenciāls. Jā. Mums jau iedzīvotājs, ka es diemžēl nepieaugā, tikai otrādi. Un ja mums ir, nu, cik 1,8 tagad kaut kur tā miljons pasažīra cilvēku, kas dzīvo Latvijā, tad jau pasažīra skaidz ziņā, nu, mēs jau esam jau gandrīz vai nu, 4 reizes vairāk. Jā. Tā kā mums ļoti aktīvi mūsu iedzīvotāji ceļo, un par to ir liels prieks, un es ceru, ka tā arī turpināsies, un piesaistīsim jaunus maršrutus, jaunus pārvadātājus, un mūsu pasažieriem būs vēl lielāka izvēle nekā tagad.
Mums 2 minūtes tikai palikušas. Mēs runājam par New Yorku, bet klausītāji prasa, bet uz Gotlandi, kāpēc nevar aizlidot? Tur būtu daudz gribētāji vasaras mēnešos.
Jā, labs priekšlikums, un mēs to noteikti varētu izskatīt un piedāvāt mūsu avio pārvadātājiem arī šo maršrutu. Nevaru tagad pateikt, vai arī nav bijis mums šāds maršruts, tagad nevarēšu uzreiz bet, pateikt. Bet paldies par ideju, jā, mēs noteikti to nodosim avio pārvadātājiem. Jā.
Nu jā, kurš avio pārvadātājs varētu kaut ko tādu uzņemties, jo nu, Gotlandi arī ir tāda ar savu ietilpību nepārāk liela.
Nē, nu, jebkurš var uzņemties, kurš redz tur biznesu, jā, kurš redz, ka tur šī maršruta var nopelnīt,
ir, jā, vai
nopelnīt kaut ko, jā.
Jā, nu, jā, te bija arī gan klausītā ieteikums, viņš te lidojot 10 reizes gadā, bet izsaka priekšlikumu, ka lidos darbinieki varētu būt laipnāki, vai tādas sūdzības bieži saņemat par sliktu lidos darbinieku.
Nu, redzēt, lidos tie ir pakalpojums sniedzējs, ja, un mums ir ļoti daudz pakalpojums, kur mēs sniedzam reiz par reizē arī gadās saņemt kādu sūdzību, ja, bet vēl vairāk mēs arī saņemam pateicības. Ja, tā kā, nu, gadās visticamāk situācijas, kad pasažieri nav īsti apmierināti, bet ir arī ļoti daudz situācijas, kad paši pasažieri varbūt arī neuzvedas īpaši adekvāti, un par to mēs jau esam iepriekšējās arī reizēs runājuši, ka šo gadījumu skaits arvien vairāk un vairāk palielinās.
Palielinās sūdzības vai palielinās?
Nē, gadījuma skaits, kad pasažieri...
A, ka pasažieri ir, vainīgi, nu jā.
Nē, es vienkārši saku, ir gan, jā. Es nevaru teikt, ka vienmēr esam uzdevuma augstumos visos pakalpojumos, ko mēs sniedzam, gadās arī pa kādai sūdzībai, jā. Kurš mēs viss izskatam? Mums viena sūdzība nepaliek bez vērības.
Tas arī ir svarīgi. Paldies, Laila Odiņa, Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja bija kopā ar mums, kolēģi Ines Helmane, Andrēs Vasks arī bija šajā studijā. Rīt kruspunktā žurnālistu diskusijā par nedēļas aktualitātēm. Mēs par AirBaltic noteikti runāsim, to, kas jauns noticis. Arī par Latvijas Bankas prezidenta meklējumiem būs jārunā. Un protams, par Baltā nama saimnieku maiņu. Tas ir tāds notikums pasaules mērogā numur 1. Bet raidījums izskan producente Vijunām studijā Marijansone.